πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαράκι.
Τι κάνουμε?
Γίνεται, πώς πάμε?
Εδώ προσπαθούσα να συγκεντρώσω τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Μια από τα ίδια για κάποια νέα στοιχεία.
Έχουμε διασπορά ειδήσεων γενικά, έτσι πιο ανοιχτά τα...
Η λέξη διασπορά, ξέρεις πάντα... που σε πάει απευθείας. Στην πανδημία πας, όταν ακούς τη λέξη διασπορά, απευθείας πας εκεί. Γιώνεσαι.
Έτσι,
και τι
έτσι,
έχουμε από εκεί?
Δεν έχουμε ξεφύγει από εκεί έτσι κι αλλιώς.
Όχι, γιατί οι αριθμοί, πόσες φορές το έχουμε πει, το πόσο σκληροί είναι οι αριθμοί, παρότι εκεί που μπορεί να πιστέψουμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει, οι αριθμοί επιμένουν και οι διασωληνωμένοι, οι οποίοι αργά αλλά σταθερά αποκλιμακώνεται αυτός ο αριθμός, ο αριθμός των ανθρώπων όμως που χάνουν τη ζωή τους παραμένει υψηλός, αποκλιμακώνεται πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ δύσκολα. Τα κρούσματα σε σχέση με τα τεστ πάντα πρέπει να τα δούμε, γιατί βλέπω διάφορους που πανηγυρίζουν πτώση κρούσματων. Μπορεί να έχουμε λίγα τεστ όμως, ή μιλάνε για αύξηση κρούσματων με πολλά τεστ. Είναι ανησυχητικά αυτά.
Γύρω στις 70.000 τεστ έγιναν.
Ήταν πολλά τεστ.
Μεγάλος ο αριθμός πλέον.
Βέβαια.
Βέβαια, το ανησυχητικό είναι αυτό που διάβασα και άκουσα περί των λιμάτων.
Αυτό θα έλεγα.
Ότι
σε κάποιες περιοχές έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
Παρατηρείται, ναι. Έχουμε αυξήσεις, έχουμε μικρές και μεγάλες αυξήσεις. Εκεί που είχαμε αποκλιμακώσεις και μειώσεις, έχουμε αυξήσεις. Και αυτό προαναγγέλει το επόμενο διάστημα, έτσι, που είναι. Μακάρι να μην είναι έτσι.
Δηλαδή, όταν ακούς για την Κρήτη ή για τα Χανιά, ότι ανεβαίνουν κατακόρυφα τα στοιχεία στα λίμματα, η Κρήτη περιμένει, αν δεν κάνω λάθος, τουρίστες. Περιμένει τουρισμό. Εντάξει.
Συγκεκριμένα από τις 11 περιοχές που παρακολουθούνται, οι βασικές περιοχές που παρακολουθούνται, μεταξύ των οποίων και η Αττική, οι 7 περιοχές μάλλον, είναι αυξητική τάση, λιγότερο ή περισσότερο. Και αυτό είναι ανησυχητικό, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
Και το βλέπεις και στον δρόμο, Γιώργο. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο χαλαροί. Βλέπεις τη μάσκα να έχει κατέβει. Βλέπεις τη μάσκα στον αγκώνα. Και δεν καταλαβαίνω τι χρειάζεται πια. Να έχουμε και νέο lockdown, θα έπρεπε να έχει παραταθεί. Να έχουμε δίπλα μας κάποιον που να μας κόβει πρόστιμο ή να μας απειλεί με πρόστιμο για να ξαναβάλουμε τη μάσκα. Δηλαδή, πόσες φορές να τα πούμε. Εγώ από όλα αυτά θα στάθηκα ακούγοντάς το στην απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό του δυναμικού της ΕΜΑΚ. Δεν ξέρω αν είναι προάγγελος και για άλλους εμβολιασμούς.
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
Γι' αυτό το έχω πολύ ψηλά. Να βάλω σε αυτή την είδηση, να προσθέσω και την απόφαση για τους 4.000 νοσηλευτές οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν και είναι οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει όλο αυτό το διάστημα στο ΕΣΥ, στο σύστημα υγείας.
Τα μέγιστα.
Βέβαια.
Βέβαια υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις στην ΕΜΑΚ. Ακούγα τον πρόεδρο των εργαζομένων ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι υπάλληλοι που έχουν αρνηθεί να εμβολιαστούν, αλλά αυτό το εκβιαστικό μας ενοχλεί και όλη αυτή η ιστορία που προφανώς κατά τον πρόεδρο των εργαζομένων θα αποτελέσει προάγγελο για όλο το δημόσιο και για πολλές άλλες δομές.
Ναι, αλλά να με συμπαθάς, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρνούνται να εμβολιαστούν, τότε προφανώς δεν υπάρχει θέμα. Ως γνωστόν, μια ηλικιακή ομάδα μας μένει για να ανοίξει πλατφόρμα. Για όλες τις ηλικίες έχουν ανοίξει πλατφόρμες.
Άρα ξέρεις, αυτό όμως μήπως θα έπρεπε πιο αποφασιστικά, και δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, γενικά ό,τι έγινε στην Ιταλία, για να ξεκινήσουμε από τους υγειονομικούς και μετά να πάμε σε άλλες, μην πάμε αντίθετα. Βέβαια, το να υπήρχε έτσι. Σημασία έχει ότι αυτή είναι η υγειονομική, είναι η πρώτη που είναι μέσα στο ίδιο στο πρόβλημα.
Ναι,
και αποτελούν, ο μείο εμβολιασμός τους είναι πολύ πιο επικίνδυνος από όλες τις άλλες ομάδες.
Εννοώ, όχι, τόσο σημασία έχει, σε ρώτησα από την άποψη ότι από τη στιγμή που πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και όλοι μας λένε ότι θα ακολουθήσουν, δεν έχει σημασία. Εάν δεν ακολουθήσουν, πράγματι έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί δεν μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά σε αρρώστους, ανεξάρτητα αν είναι άρρωστοι με COVID ή έχουν κάποιο άλλο νόσημα, να είναι ανεμβολίαστοι, και μάλιστα σε ποσοστό. Μιλάω για τους νοσηλευτές, γιατί για τους γιατρούς το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί ακούω πολλές φορές που μπερδεύεται. Είναι άλλα τα ποσοστά. Υπάρχουν και εκεί κάποιοι ανεμβολίαστοι, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι με το νοσηλευτικό προσωπικό. Και βεβαίως, να το ξαναπούμε.
Και θα μπορούσε και η ανομαλία που μπορούσε αυτό να επιφέρει εν ώρα πανδημίας, αυτό που ήταν ο φόβος ουσιαστικά των κυβερνώντων χωρίς και δεν πήραν αυτή την απόφαση και την παρέπεψαν για το Σεπτέμβριο και βλέπουμε, είναι η ανομαλία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στους χώρους των νοσοκομείων από ανθρώπους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα γίνει ντόρος. Σε αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν εφεδρίες, όπως λένε στην ΕΜΑΚ, μεταθέσεις για αυτούς που δεν αρνούνται να εμβολιαστούν. Κάπως έπρεπε να οργανωθεί το σύστημα. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο απλό, η αλήθεια είναι, γιατί έτσι να κάνουμε μία προσέγγιση και μία κρίση είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Αλλά οι αποφάσεις
το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν καταλαβαίνω, ναι, γιατί εμείς πρέπει να περιμένουμε. Από ό,τι φαίνεται, ο ιός θα επιμείνει. Και το Σεπτέμβριο δεν θα είναι ήσυχα τα πράγματα. Το καλοκαίρι με τον ιό θα
φαίνεται,
το περάσουμε.
Οπότε Έτσι φαίνεται. Άλλο φαίνεται ότι το φθινόπωρο δεν θα είναι τόσο τελειώσαμε και γεια σας.
Ακριβώς.
Έτσι δείχνει το πράγμα. Μακάρι να είναι. Δεν
ναι,
το
και να διαψευστούμε.
Όλοι θέλουμε τη ζωή μας πίσω, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς. Κατά τα άλλα, έχουμε τις εξελίξεις τη δεύτερη εβδομάδα της κατάστασης, της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, αύριο θα βρίσκεται στην Αίγυπτο, την πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Ταγί Περντογάν να συνεχίζει με την φρασιολογία και τις εμπριστικές δηλώσεις του. Τώρα αυτό ήταν το σωστό που είπα. Την ενόχληση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις δηλώσεις Ερντογάν, του είπαν να είναι πιο προσεκτικός και να αποφεύγει τα αντισημιτικά σχόλια. Και για να έρθουμε στα δικά μας, έχουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ενδιαφέρον και αυτό.
Και σήμερα συζητείτε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, έτσι, που είναι σοβαρό θέμα.
Επίσης έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Με την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου και την κυρία Κεφαλογιάννη, που έχουν θέσει έτσι σοβαρές ενστάσεις και σε συγκεκριμένες διατάξεις, και την αντιπολίτευση, κυρίως την αξιωματική, που αντιδρά επίσης σε διάφορα θέματα για όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα, έτσι, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, έχεις δίκιο. Το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση με την κατάργηση της απλής αναλογικής ουσιαστικά επαναφέρει το όριο του 3% για να μπει κάποιο συνδυασμό στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήγα να πω στη Βουλή. Και έχουμε πενταετή θητεία για περιφερειάρχες δημάρχους. Είπε σε αξιωματική αντιπολίτευση και θυμήθηκα τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, οι κύριοι Πολάκης, Πύρτζης και Ξανθόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής. Ακριβώς, την κυρία Νικολάου. Την κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις. Έχουμε την προανακριτική για τις τηλεοπτικές άδειες, έχουμε τις γαλάζιες σημαίες, έχουμε και την Κύπρο που προκρίθηκε στην Eurovision.
Έτσι, El Diablo.
Νομίζω. ότι είπα τα περισσότερα. Λοιπόν,
έτσι, αύριο είναι η Ελλάδα, έτσι, Στεφάνη.
Ναι, αύριο έχουμε το δεύτερο ημιτελικό.
Δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο τελικός.
Μήπως να συστηθούμε.
Για να πάμε λοιπόν. Έλα. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς, όπως κάθε μέρα. Μας κρατάτε και σας κρατάμε συντροφιά. 8 με 9 το πρωί θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολιτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, όπου πραγματικά έτσι οι χειρισμοί της είναι μαγικοί, έτσι, και μπορούμε να προσεγγίζουμε με ουσιαστικό τρόπο την επικαιρότητα. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει αυτά τα... Μας επιλέγει, δεν μας χαρίζει. θα γράψει κάποια στιγμή και εκείνη, είναι βέβαιο όπως τη βλέπω, αλλά μας επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας κάνουν έτσι καλύτερους ανθρώπους σε επικοινωνία.
Ωραία το έθεσες. Στα τηλέφωνά μας, τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 19 Μαΐου, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, έτσι, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Ό,τι βλέπω με ιατρό και όποια παγκόσμια ημέρα βλέπω, τη θυμίζω πάντα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 η Μαριλίν Μονρόε τραγουδάει το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου του Τζον Κέννεντι στο πάρτι των γενεθλίων του.
Πόσες φορές έχει παίξει αυτό το βίντεο, έτσι.
Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Και το 1952 γεννήθηκε στο Trent Town της Τζαμάικα η τραγουδίστρια, μοντέλο και ηθοποιός Grace Jones. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion, right is night, is time. Walking, walking in the rain. Και μπορεί η Grace Jones να τραγουδάει το Walking in the Rain, περπατώντας στη βροχή. Τριαντάρια θα αγγίξει σήμερα το θερμόμετρο. Χαλάει από την Πέμπτη, θα μας τα χαλάσει λίγο ο καιρός. Γιώργο, θέλεις να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε για την πανδημία, έχοντας και μια ενημέρωση για το τι γίνεται τελικά στα νοσοκομεία, έχει αποφορτιστεί λίγο η πίεση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Καλωσορίζοντας στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηρακλή Τσαγκάρη, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αττικών. Κύριε Τσαγκάρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Να σας ρωτήσουμε αυτό το τελευταίο το οποίο συζητούσαμε τον κύριο Πίκουλα. Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, ποια είναι η κατάσταση και στις ΜΕΘ? Γιατί βλέπουμε ότι οι σκληροί αριθμοί που είναι οι διασωληνωμένοι και οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους παραμένουν σκληροί με μια μικρή και αργή αποκλιμάκωση.
Κοιτάξτε, αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο, δηλαδή αναμενόμενος είναι ο αργός ρυθμός της αποκλιμάκωσης. Τα νούμερα, τα βασικά νούμερα, αυτά που κοιτάμε και εμείς για να δούμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα, είναι μάλλον αισιόδοξα και ευνοϊκά, δηλαδή ο αριθμός των εισαγωγών φαίνεται να πέφτει. Εμείς στο Αττικό, για να έχετε έτσι μια εικόνα, μια άμεση εικόνα, είχαμε στην τελευταία εφημερία περίπου 50% των εισαγωγών από τα υψηλά μας ένα μήνα πριν. Από εκεί και πέρα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αθήνα έχουν έναν σημαντικό αριθμό διασωληνωμένων, αλλά φαίνεται ο αριθμός αυτός να μειώνεται, η λίστα πρακτικά έχει εξαφανιστεί στην Αθήνα και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μια αισιοδοξία για τις εβδομάδες που έρχονται.
Οι ηλικίες που διασωληνώνονται, ποιες είναι και που νοσούν και διασωληνώνονται, ποιες είναι, κυρία Τσαγκάρη? Γιατί είχαμε μια εικόνα ότι έχουν κατέβει αυτές οι ηλικίες, αλλά πού κυμαίνονται τώρα?
Κοιτάξτε, άμα δει κανείς τα επίσημα νούμερα, βλέπει ότι η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων στη ΜΕΘ, διάμεση είναι ο 50ος ασθενής στη σειρά από το 1 ως το 100, είναι στα 67. Είχε υπάρξει και στα 68 και στα 69. Ναι. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, δηλαδή σίγουρα ο μέσος όρος της ηλικίας έχει μετατοπιστεί προς το νεαρότερο ηλικιακό φάσμα. Έχουμε ανθρώπους που είναι 40, στην ηλικία των 30 με 40 χρονών που νοσηλεύονται στη μονάδα. 15 άνθρωποι περίπου είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή σε αυτό το ηλικιακό φάσμα στις ελληνικές μονάδες. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας πληθυσμός αιχμής. Έχουμε και στις κλινικές αρκετούς νέους ανθρώπους, η διασπορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και το μήνυμα βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ένα μήνυμα εφησυχασμού. Έτσι, πρέπει να είναι ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας με την οποία χρειαζόμαστε, από την άλλη όμως πιστή στήριση όλων των κανόνων και η προσπάθεια να γινόμαστε ο καθένας από εμάς ανάχωμα στη διάρθρωση του ιού.
Γιώργο, κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Κύριε Τσαγκάρη, έχουν ανοίξει δύο μεγάλες συζητήσεις που απασχολούν πολύ κόσμο. Το ένα είναι η πρώτη αφορά στο αν αυτοί που έχουν νοσήσει θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, ένα. Και η δεύτερη είναι αυτούς που έχουν δικαιολογημένα ενστάσεις και φόβους για το AstraZeneca και έχουν κάνει την πρώτη δόση, αν μπορούν να κάνουν τη δεύτερη με κάποιο άλλο εμβόλιο. Διαβάσαμε μία ισπανική μελέτη που λέει ότι μπορεί να, το πρώτο να γίνει με AstraZeneca και το δεύτερο να μπορεί να γίνει με τη Pfizer το εμβόλιο. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, σε αυτές τις ιστορίες νομίζω πως πρέπει κανείς να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών. Είναι κακό σε θέματα όπως είναι η εμβολιαστική πολιτική να υπάρχουν παρεκκλήσεις, να κάνει ο καθένας πρακτικά ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, και για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω στα ερωτήματά σας, η στάση είναι ότι πρέπει να εμβολιαστεί κανείς 90 μέρες μετά την νόσηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μία λογική, αλλά τονίζω πάντα ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τις επίσημες οδηγίες. Είδα αυτή την ισπανική μελέτη που λέτε για την αντικατάσταση του εμβολίου. Θα πρέπει κανείς να κάνει μία απόλυτη αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου που συνεπάγεται ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ξέρετε, στην ιατρική λέμε πως άμα ένα φάρμακο δεν προκαλεί παρενέργειες, είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δραστικό. Αυτό δεν ισχύει 100% για τα εμβόλια, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, καταλαβαίνετε τη γενική αρχή. Από εκεί και πέρα είναι πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δώσουν μία απάντηση σε αυτό το θέμα, γιατί η παρατηνόμενη συζήτηση, ξέρετε, υπονομεύει.
Δημιουργεί ασφάλεια.
Ακριβώς, υπονομεύει όλη τη διείσδυση του μηνύματος σε ένα πληθυσμό που δεν μπορεί πάντα να ερμηνεύσει τα δεδομένα. Εγώ το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Εγώ εμβολιάστηκα την πρώτη μέρα που άνοιξε ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Pfizer. Άμα αυτή τη στιγμή είχα να επιλέξω μεταξύ Pfizer και AstraZeneca και υπήρχε μια διαφορά 15 ημερών, θα επέλεγα το εμβόλιο της Astra, έτσι.
Να σας ρωτήσω, η εικόνα που έχετε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει, έχουν διασωληνωθεί, ποια είναι σε σχέση με τον εμβολιασμό τους, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχουμε μια πολύ μεγάλη μονάδα. Έχουμε μια μονάδα που νοσηλεύουμε στο πικ μας. Τώρα έχουμε αρκετά και ένα κρεβάτια. Στο πικ μας νοσηλεύαμε 55 ασθενείς διασωληνωμένους με COVID. Είχαμε μία μόνο ασθενή εμβολιασμένη, η οποία το εκδήλωσε και το σύνδρομο παρά το ότι διασωληνώθηκε. Δηλαδή η πορεία της ήταν πολύ πιο ήπια από τους υπόλοιπους. Από τους 270 ασθενείς που έχουμε νοσηλεύσει από 1η Φεβρουαρίου και μετά, υπήρχε μία. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Δηλαδή, ο εμβολιασμός προσφέρει μία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη απόλυτη, γιατί παρά το ότι αποδίδει ουσιαστικό νόημα, δεν είναι επιστημονικά σωστή, αλλά είναι μία σχεδόν απόλυτη προστασία.
Να σας ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο. Τι με τις μεταλλάξεις? Όλη η συζήτηση πια έχει επικεντρωθεί στις μεταλλάξεις και σε σχέση κυρίως με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Η εικόνα που έχετε μέχρι τώρα είναι ότι τα εμβόλια με τα οποία παρέχονται, με τα οποία εμβολιαζόμαστε, καλύπτουν όλες τις μεταλλάξεις. Κυρίως μιλάμε για δύο, βέβαια, την Βρετανική και την προερχόμενη από την Ινδία, από ό,τι έχω καταλάβει, την Νότιο-Αφρικανική έχει υποχωρήσει.
Μιλώντας στο γενικό κοινό, η απάντηση πρέπει να είναι μονολεκτική και να είναι ναι. Σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχει πάντα μία συζήτηση για την νανοσολογική διαφυγή κάποιου στελέχους. Δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να λένε αυτή τη στιγμή ότι κάτι τέτοιο είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι ουσιαστικά τουλάχιστον τα τρέχοντα εμβόλια καλύπτουν με ένα πολύ σημαντικό επίπεδο αποτελεσματικότητας στις υπάρχουσες μεταλλάξεις. Απ' την άλλη και η τεχνολογία τους αφήνει περιθώριο για πολύ γρήγορη ανάπτυξη για τους συμπολίτες μας, έτσι, που ανησυχούν για τα πλέον απαισιόδοξα σενάρια. Η τεχνολογία με την οποία αναπτύχθηκαν θα επιτρέψει σε πολύ γρήγορο διάστημα, αν διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, την ανάπτυξη εμβολίων που θα είναι αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη,
να ρωτήσω και εγώ κάτι τελευταίο. Συγνώμη. Κύριε Τσαγκάρη, κάποιος που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και τις δύο δόσεις, δηλαδή, μπορεί σε εξωτερικό χώρο να μην χρησιμοποιεί τη μάσκα του?
Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική υγείας και τα μηνύματα τα οποία δίνουμε. Ξέρετε ότι σε εσωτερικό χώρο υπάρχουν οδηγίες που λένε ότι όταν κάποιοι είναι εμβολιασμένοι μπορούν να μην χρησιμοποιούν μάσκα. Σε εξωτερικό χώρο, επειδή πάντα υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί, έστω και πολύ μικρή πιθανότητα, αυτή τη στιγμή η επίσημη άποψη, και νομίζω πως η επίσημη άποψη πρέπει να είναι η άποψη που στηρίζεται δημόσια, είναι ότι θα πρέπει να φοράμε μάσκες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαγκάρη.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στα Τρίκαλα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη. Σε ακούμε, Ελπίδα.
Καλημέρα. Να ξεκινήσω από την Κάλυμνο. Δραματική έκκληση απευθύνει μέσω επιστολής στους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας ο Δήμαρχος Καλυμνίων, ζητώντας την αποστολή ειδικής μονάδας διαχείρισης κρίσεων για να αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Προειδοποιεί δε ότι είναι θέμα χρόνου η κατάρρευση του νοσοκομείου, παρά τον αγώνα που καταβάλουν οι υγειονομικοί. Περιγράφει ταυτόχρονα ο Δήμαρχος τις τραγικές συνέπειες που θα υπάρξουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τους κατοίκους του νησιού. Για σκαμπανεβάσματα στη Θεσσαλία, για σκαμπανεβάσματα στα αριθμητικά δεδομένα της πορείας του ιού, στη Θεσσαλία. Έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, να είναι προσεκτικοί και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στην Κομωτινή, το συνοριακό σημείο της Νυμφαίας θα ανοίξει άμεσα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο χώρο, όπου γίνονται εργασίες από τον στρατό, προκειμένου να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα συνεργεία του ΕΟΔΗ. Στα Τρίκαλα, έκτη σχολική μονάδα που κλείνει στα Τρίκαλα από την νέα επανέναρξη των σχολείων, έχουν κλείσει και δημοτικά σχολεία αλλά και γυμνάσια και λύκεια λόγω διαπιστωμένων, επιβεβαιωμένων μάλλον κρουσμάτων κορονοϊού ή τις μαθητές της εκπαιδευτικούς. Στη Φλόρινα, έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της τοπικής κοινότητας Νυμφαίου του Δήμου Αμιντέου στην παρουσία μηχανημάτων για την τοποθέτηση 9 ανεμογεννητριών σε περιοχή Natura του ορεινού όγκου του Νυμφαίου. Οι κάτοικοι μπήκαν μπροστά στα μηχανήματα προκειμένου να αποτρέψουν τη διέλευσή τους από το χωριό στο βουνό. Στην Τρίπολη, συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου που σχεδίζεται με τα ζώα συντροφιάς. Έχουν γνωστοποιήσει ο Όμιλος Εργασίας Κυνηγετικών Σκύλων Αρκαδίας και ο πρώτος κυνηγετικός Σύλλογος Τρίπολης για σήμερα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία. Στον Πύργο σήμερα στις 7.30 το απόγευμα πραγματοποιείται η κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Πύργου και Ηλίδας με μοναδικό θέμα τη μορφή των κινητοποιήσεων για την απόφαση κατάργησης των πανεπιστημιακών σχολών στην Ηλία. Στην Καβάλα, στο καταφύγιο Άγριων Ζών του Δήμου Καβάλα στο Κρυονέρι, προσφέρουν εθελοντική εργασία από την προηγούμενη εβδομάδα δύο νέοι από την Ισπανία. Μία 19χρονη κοπέλα, η Πάολα, και ο 24χρονος Νάτσο, καθημερινά φροντίζουν τα αδέσποτα του καταφυγίου. Στα καθήκοντά τους είναι η διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή σκυλόσπιτων, που ανακυκλώσιμα υλικά που θα παρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι μια δράση που προέρχεται από συνεργασία του Δήμου Καβάλας και της Πυθία Κινσέπ με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σέρες, η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη των Σερών ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο. Τα έργα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2021 και θα ολοκληρωθούν το 2023, αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023. Στην Καρδίτσα η Επιτροπή Ειρήνης του Νομού διοργανώνει την Κυριακή πορεία με κίνηση το αθλητικό πάρκο και τερματισμό την Κεντρική Πλατεία. Σε 23 ακτές της Μαγνησίας θα κυματίζουν φέτος γαλάζιες σημαίες, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Με γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και 12 ακτές του Δήμου Βόλου, 10 της Κιάθου και 1 της Σκοπέλου. Και τέλος, τα κρασιά των Επτανήσων ξεκινούν το ταξίδι τους στις τρίτες χώρες. Διαδικτυακή προβολή η διοργάνωση η Περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια αγκαλιάζει μια τέτοια προσπάθεια και γίνεται αρρωγός στα εινοποιεία των νησιών για την προβολή των κρασιών, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ο κ. Σωτήρης Κούρης. Αυτά.
Από ελπίδα θα τα πούμε αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε.
Βεβαίως,
καλή συνέχεια.
Γεια σου, Ελπίδα. Καλημέρα.
Λοιπόν, σαν σήμερα το 1979, η Superdrum, αυτοί που ακούμε, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, του 100, με το άλμπουμ τους Breakfast in America. Τους θυμάσαι του Superdrum, Γιώργο?
Πάρα πολύ μικρός.
Εντάξει.
Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, μπορώ?
Βέβαια.
Δεν μπορώ να μην εξάρω αυτό το διαμάντι του αθλητισμού.
Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
Την Ντουντουνάκη, Ντουντουνάκη, που χθες μας άφησε άφωνους με το χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα Ευρώπης στην κολύμβηση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Να σου πω, ανήκει λοιπόν στο ναυτικό όμιλο Χανίων, έχει τελειώσει τις σπουδές στη νομική, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και μιλάει τρεις γλώσσες.
Μάλιστα.
Πέραν του απίστευτου ταλέντου στο άθλημά της, έτσι. Για να ξέρουμε γιατί αθλήτρια και τι άνθρωπο μιλάμε. Ένα πραγματικό διαμάντι, 100 μπράβο, 1000 μπράβο.
Και εμένα το μυαλό μου ήταν σε άλλο αθλητικό διαμάντι, αλλά θα το παράγοντα του αθλητισμού, αλλά σε λίγο, κάτσε να ακούσουμε λίγο σου πέντρα ακόμη, γιατί παραπονεί το ψωμιάδης.
Έτσι πάμε.
Και βεβαίως αναφέρομαι στη χθεσινή δήλωση στα social media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Δεν χρειάζεται πολλές ώστε
να ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο. Σχετίζεται ιδιοκτήτης φαρμακοβιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά. Θυμάσαι τη συζήτηση για τις πατέντες και πώς οι φαρμακοβιομηχανίες θα μας βοηθούσαν, την οποία πολύ θετικά την είχαν αντιμετωπίσει και την είχαμε αντιμετωπίσει. Λοιπόν, είπε ότι θα κάνει το εμβόλιο γιατί δεν φοβάται τις παρενέργειες. Το DNA του φοβάται μην αλλοιωθεί.
Το DNA αυτό είναι. Τώρα δε, άσε με το.
Ναι, πρωί. Εκεί. Τελεία. Τίποτα.
Έτσι, μπράβο.
Τίποτα. Θα αφήσουμε έτσι. Έτσι όμως, απλώς. Γιατί δεν μας ξεφεύγει τίποτα.
Ναι, ακριβώς. Θα το σχολιάσουμε στο περιβάλλον μας με την Έλληνα την Μπουζαλά μετά στην Ερασπόρα.
Σας αφήνω λοιπόν. Σας αφήνω να το κάνετε εκεί. Τώρα, αν θέλει να σου δώσω μια πρώτη γεύση για τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου. Ναι. Ποικίλα τα θέματα και σήμερα. Θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα. Εφημερίδα Τα Νέα, τα μηνύματα της Άγκυρας στην Αθήνα, μορατόριουμ στο Αιγαίο. Εφημερίδα Καθημερινή, στήριξη για άνοιγμα ξενοδοχείων, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, οι αλλαγές για τις προσωρινές συντάξεις, τι προβλέπει η εγκύκλειος του ΕΦΚΑ για χιλιάδες δικαιούχους. Ριζοσπάστης, να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα, κάλεσμα μάχης από το Κομμουνιστικό Κόμμα με ανοιχτές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα Κόντρα, βυθίζεται η οικονομία και η αγορά εργασίας, το πρώτο της θέμα. Η εφημερίδα Αυγή κάνει πρώτο θέμα αυτό που λέγαμε, τη μηνυτήρια αναφορά των τομέρχων του ΣΥΡΙΖΑ για τη Γενική Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής. Η ώρα του Ισαγγελέα, ο τίτλος της λοιπόν για τη Σοφία Νικολάου. Εφημερίδα Δημοκρατία, ρήξη βουλευτών με το Μαξίμου. Και έχει τις φωτογραφίες της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννης, κυρίας Γιαννάκου και του κυρίου Τζαβάρα. Και εφημερίδα των συντακτών Πέλεκης Βορύδη στην αυτοδιοίκηση. Είδες όπως θα περιγράψαμε τα θέματα, έτσι
πρωταγωνιστούν και
τα παρουσιάσαμε, έτσι πρωταγωνιστούν και στα πρωτοσέλιδα. Και εστία στην Ελλάδα τα νέα σύνορα της Δύσεως, νέες προκλήσεις ασφαλείας στην περίμετρο του ελληνισμού. Φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν το θέμα γιατί είναι και ενδεικτικές του Τζο Μπάιντεν και του Ταγκίπ Ερντογάν. Τώρα,
και πριν πάμε στο διαδίκτυο να επανέλθω στην Ντουντουνάκη, η οποία δεν το έχω ξαναδεί εγώ, μπορεί να είναι σύνηθες, τερματίσανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τη Γαλλίδα, έτσι, και βγήκανε και οι δύο στο πρώτο σκαλί του βάθρου, 57-37.
Ξέρεις, αυτά θα μπορούσαμε να τα σχολιάσουμε την
προσκεκλημένη. Στο δέκατο.
Με την προσκεκλημένη μας. Χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Αρία Γάτσα, πρώτη αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ. Την έχουμε καλέσει βέβαια για να συνομιλήσουμε για μια ημερίδα που ετοιμάζει, που έχει ετοιμάσει, όχι ετοιμάζει, που έχει ετοιμάσει και η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοκρατία, διοντολογία, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφη. Αυτός είναι ο τίτλος της διαδικτυακής ημερίδας. Αρία, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα, Γιώργο Πίκουλα.
Τι κάνεις,
πριν πούμε για το θέμα, επειδή σας ακούω, ναι, να πω στον Γιώργο ότι όντως ήταν μια εξαιρετική επιτυχία της Ντουντουνάκη. Χρυσό μετάλλιο, δεν έχει ξαναπάρει η Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Είναι πολύ άξιες όλες αυτές οι προσπάθειες και οι επιτυχίες. Αν σκεφτούμε ότι σε λίγους μήνες, έστω και με τεμποδίων, θα διοργανωθούν στο Τόκιο οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Πάμε τώρα σε αυτή τη διαδικτυακή ημερίδα. Εμένα δεν με εντυπωσίασε τόσο ο τίτλος, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με εντυπωσίασαν και τα θέματα, αλλά και οι προσκεκλημένοι. Δηλαδή, οι εκπρόσωποι τύπου όλων των κομμάτων. Χαιρετισμός από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Λιβάνιος, τα μέλη, εσείς της ΕΣΥΑ, εσύ το συντονίζεις, δημοσιογράφοι τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ο πρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ, διευθυντές εφημερίδων. Μίλησέ μας λίγο για αυτή την ιδέα, Άρια.
Ακούστε, συνάδελφοι, η ΕΣΥΑ, θέλοντας να διοργανώσει, να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου και με την ευκαιρία αυτή να αναδείξει και σύγχρονα προβλήματα, χρονίζοντα, αλλά και ανανεωμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο πεδίο της ενημέρωσης, παραδοσιακής αλλά και ηλεκτρονικής, διοργανώνει αυτή την ημερίδα στις 26 Μαΐου, η οποία, να τονίσουμε, ότι είναι διαδικτυακή, διότι πρέπει όλοι να ακολουθούμε τους κανόνες και τις συνθήκες, πρωτίστως για υγειονομικούς λόγους, και να ευχόμαστε βέβαια παράλληλα γρήγορα να βγούμε από αυτή την περιπέτεια η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει. Όσο πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως τονίσατε, και διαχρονικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τα μέλη όχι μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και τα όργανά της, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και την πολιτεία και φυσικά τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά τα θέματα, και κυρίως το θέμα της δεοντολογίας, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα στο οποίο δίνουμε καθημερινή μάχη.
Και στο οποίο παραπέμπουμε πολύ συχνά όταν συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιογραφία και συζητάμε και για όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο παραπέμπουμε απλά.
Παραπέμπουμε απλά, διότι κοιτάξτε, το θέμα της δεοντολογίας, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια εύκολη ιστορία.
Όχι,
είναι,
και πρέπει να επικαιροποιείται και συνεχώς.
Ακριβώς, και να επικαιροποιείται συνεχώς, διότι ο καθένας σας, μην κρυβόμαστε, ότι το βλέπει και από, και από τη δική του σκοπιά. Όμως, πρέπει να δημιουργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία, στην κοινωνία που βιώνουμε, ένα σύνολο κανόνων που θα πρέπει να αποτελέσει μια βάση και να είναι αποδεκτό. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε.
Ναι, ταυτόχρονα
υπάρχουν προβλήματα.
Πάντως, Άρια, το βασικό για μένα είναι ότι όλα αυτά ακολουθούν την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τη διάλυση της εργασίας γενικώς. Δηλαδή, όταν διαλύεται γύρω-γύρω το σύστημα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, εδώ βλέπουμε, διάβαζα του δικού μας εκπροσώπου της τηλεόρασης την ανακοίνωση για την συνέλευση που κάνανε προχθές περί προσπάθειας χειραγώγησης της ενημέρωσης. Στη δημόσια τηλεόραση, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι στην τηλεόραση, πόσο μάλλον στα ιδιωτικά μέσα, που ο άλλος κρέμεται σε μία κλωστή το ψωμί του και η δουλειά του και η οικογένειά του. Οπότε όλα δεν έχουν να κάνουν με αυτό κυρίως.
Γιώργο, είμαστε σε έναν διαρκή αγώνα για την τήρηση της δεοντολογίας. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν παραφωνίες. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, αλλά και οι νόμοι. Σίγουρα αυτά τα προβλήματα δεν βαραίνουν μόνο τον δικό μας χώρο, αλλά πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτά. Δηλαδή, οι δημοσιογραφικές ενώσεις, ο πολιτικός κόσμος, η κοινωνία, αλλά και οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι για να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σωστά που είπες, Γιώργο, οι δημοσιογράφοι πρέπει οικονομικά και εργασιακά να είναι ισχυροί, ώστε να μπορούν μέχρι τέλους να δίνουν τέτοιες μάχες.
Και όχι μόνο, να γνωρίζουμε ότι η είδηση δεν είναι μόνο αυτή που μας αρέσει. Υπάρχουν και ειδήσεις που δεν μας αρέσουν, αλλά είναι ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις που μπορεί να έχουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις οπτικές. Πρέπει να τις παρουσιάσουμε όλες. Δεν υπάρχει μόνο η οπτική η οποία μας ευχαριστεί και μας αρέσει. Όλοι όταν κάνουμε τη δουλειά μας, μας έχουν ασκηθεί πιέσεις. Αλλά εδώ βάζουμε και την προσωπική μας πλευρά, έτσι δεν είναι?
Όλοι έχουμε και τα πιστεύω μας, όλοι έχουμε και αυτά που θεωρούμε και αυτά που κάνουμε και αυτά που
πράττουμε. Το θέμα είναι και πολύ λογικό και πολύ σωστό αυτό, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ίδιοι. Και δεν θα έχει και κανένα ενδιαφέρον να μας κολλήσει, έτσι.
Ταυτόχρονα, εγώ νομίζω στη συζήτηση έχουν μπει και άλλα θέματα πια. Τα fake news, η ηλεκτρονική δημοσιογραφία, οι σχέσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης με τους δημοσιογράφους. Οι περισσότεροι πια, οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, δεν είναι δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες είναι. Γιατί εμείς ερχόμαστε και από μια εποχή δημοσιογραφίας που οι ιδιοκτήτες είχαν κάποια σχέση με το χώρο. Όλα αυτά είναι νέα δεδομένα στο χώρο, τα οποία καλούμαστε και καλείστε εσείς ως Συνδικαλιστική Ένωση να δώσετε απαντήσεις, να ανοίξετε μια συζήτηση γύρω από αυτά.
Όλα αυτά θα τεθούν. Διότι όπως είπατε κυρία Γεωργίου, Μαρία αγαπητή συνάδελφε, υπάρχει πληθώρα καλεσμένων, σημαντικών ομιλητών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Αλλά στο θέμα αυτό να προσθέσω ότι και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο, που δεν είναι ακόμα όριμο, βοηθάει με την έννοια την αρνητική, διότι είναι πολλαπλασιαστής, γρήγορος πολλαπλασιαστής και εύκολος πολλαπλασιαστής.
Βέβαια. Τα social media πρέπει να προσθέσουμε εδώ, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο. Τα social media ειδικά. Κάποιοι ενημερώνονται αποκλειστικά από τα social media και γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και να βάλω και άλλη μια πινελιά σε αυτό που λες, Άρια και Γιώργο. Και η αντίληψη των κομμάτων ότι πρέπει να έχουν σχέσεις ιδιοκτησίας όχι μόνο με τη δημόσια τηλεόραση, αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι κάτι που το συζητάμε χρόνια και πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι σταματήστε. Αρχισυντάκτης των μέσων ενημέρωσης δεν είναι τα κόμματα.
Μην κάνουμε, πώς το λένε, ημερίδα δικιά μας εδώ.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με...
ενδιαφέρον είναι το θέμα.
Βέβαια.
Πάρα πολύ. Αυτό έχει να κάνει...
Δεν θα το απλώσουμε και ο καθένας θα πει αυτά τα προβλήματα όπως εξελίσσονται και όπως τα βιώνει και πιστεύω ότι και ο προσκεκλημένος μας ο σημαντικός, ο Κώστας ο Γαβράς, ο σκηνοθέτης, για τα fake news, θα έχει πάρα πολλά να πει, διότι όπως θυμάστε, ο
έχει κάνει ταινία για fake news.
Ενημερώθηκε για το θάνατό του.
Ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι.
Και κάποια στιγμή βγήκε στην ΕΡΤ, από ό,τι θυμάμαι, και είπε καλημέρα σας. Εγώ ζω.
Ναι.
Έχεις δίκιο που
μας το θυμίζεις. Για όλη αυτή την εμπειρία του. Δέχτηκε με πολύ χαρά να συμμετέχει. Όπως επίσης θα μας πει και για την εμπειρία της η Σοφία Μπεκατόρου.
Έχεις δίκιο, άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση η ομολογία της, η δημόσια ομολογία της Σοφίας Μπεκατόρου.
Και θα μας πει πώς οι δημοσιογράφοι την προσέγγισαν, όχι μόνο ως Ολυμπιονίκη, αλλά κυρίως τους τελευταίους μήνες με την εξομολόγηση τη δημόσια που έκανε. Από τις συζητήσεις που έχω κάνει μαζί της, αυτά που έχει να πει είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο καλά για μας, αλλά θα αφήσει και έχει και τα παραπονά της.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα ότι δεν ήξερε, την έπαιρναν τηλέφωνο και την κατέγραφαν.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
συχνό, πολύ συχνό.
Και δεν ήξερε φοβόταν να μιλήσει στην αρχή.
Μάλιστα.
Όταν σήκωνε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Σε εκείνη την κρίσιμη φάση. Όμως θεωρεί σε γενικές γραμμές ότι οι δημοσιογράφοι της φέρθηκαν πάρα πολύ καλά και τη βοήθησαν και αυτοί στο κομμάτι που μπορούσαν να αντιμετωπίσει αυτή την ομολογία, η οποία για τα ελληνικά δεδομένα ήταν κάτι που δεν
έκανε. Άνοιξε μια γενική συζήτηση, μια μεγάλη συζήτηση.
Άνοιξε λεωφόρους, όχι δρόμο, λεωφόρους άνοιξε. Έτσι είναι.
Να επαναλάβουμε πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικτυακή ημερίδα, Άρια, 26 Μαΐου.
Η ημερίδα θα είναι στις 26 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Να σας πω ότι θα προβληθεί ζωντανά μέσω live streaming από την πλατφόρμα YouTube και από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕΑ, www.esiea.gr. Οι συνάδελφοι θα έχουν ενημέρωση από εμάς για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αφορούν το διαδίκτυο.
Οφείλω να παρατηρήσω...
Κάτι καινούριο. Είναι και για μας.
Οφείλω να παρατηρήσω, Άρια, ότι είναι η πρώτη φορά που η εξαναγκαστική διαδικτυακή εκδήλωση είναι τόσο λαμπερή και φαντάζομαι δεν θα μπορούσε να ήταν τόσο λαμπερή με τόσο σημαντικά πρόσωπα αν δεν ήταν διαδικτυακή.
Κοιτάξτε, έτσι,
δεν θα μπορούσαν δηλαδή, να έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
Μία όψη δυνομίσματος που λες, Γιώργο, από την άλλη, επειδή για μας αυτό είναι κάτι καινούριο, χρειάζεται και αυτό την προσοχή του. Ναι. Διότι έτσι χρειάζεται αυτό την προσοχή του. Διότι για μας είναι ένας καινούριος χώρος και μια, έτσι, ένα καινούριο εγχείρημα, όμως πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και είναι κάτι που θα μείνει και από την πανδημία, ότι ειδικευτήκαμε περισσότερο σε αυτόν τον
χώρο.
Σε αυτόν τον ειδική χώρο.
Τον τρόπο.
Άρια... Μας αφήνει διάφορα η πανδημία, αλλά μας αφήνει και κάποια καλά.
Και κάποια καλά, ναι.
Όχι, ναι. Σε όλα υπάρχουν δύο πλευρές, έτσι κι αλλιώς.
Γιατί είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Και θέλουμε να ακουστούν όλες οι φωνές πάνω σε αυτό το θέμα.
Να
σας... Και δεν θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Ξεκινάμε τώρα αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσει, διότι πάντα πρέπει να βάζουμε αυτά τα θέματα,
έτσι είναι,
να τα συζητάμε.
Είναι
θέματα που δεν σταματάν, είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται και στα οποία πρέπει συνεχώς, όπως είπες Μαρία, να επικαιροποιούνται.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να σε καλά, να σε καλά, Άρια.
Να πάμε να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Είναι Νεφέλη Γερού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νεφέλη, καλή σου ημέρα.
Μ' ακούτε.
Ναι, θα
αρχίσω με το ζήτημα φυσικά των ημερών. Σχέδιο απόφασης που ζητάει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας υπέβαλε χθες Τρίτη αργά το βράδυ η Γαλλία στους 14 εταίρους της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό γίνεται σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ιορδανία που έχουν αναλάβει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό. Γενικά είναι έκπληξη αυτή η πρωτοβουλία της Γαλλίας, η οποία είχε αφήσει και μέχρι σήμερα έλεγε ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να βοηθήσουν την κατάσταση. Σε ουδέτερο έδαφος έχουν σήμερα μία κομβική συνάντηση για τις εξελίξεις ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, και ο ομολογός της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ. Η Ρωσία, επίσης να θυμίσω, ότι στηρίζει την Παλαιστίνη και ζητάει από το Ισραήλ άμεση κατάπαυση πυρός. Αυτή η συνάντηση γίνεται στο περιθώριο της Συνόδου του Αρκτικού Συμβουλίου, σε επίπεδο εξωτερικών, οργανώνεται από την Ισλανδία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στη φάση αυτή πρωταγωνιστεί η ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο Ερντογάν ήταν που ήταν στραβός ο γυαλός. Η κατάσταση με τον Τζο Μπάιντεν ήταν δύσκολη, όπως ξέρω, στη στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Φαινόταν ότι τα πράγματα βαίνουν προς μια αποκλιμάκωση. Θα συναντιόντουσαν οι δύο τον Ιούνιο. Αυτή η συνάντηση τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί θυμίζω ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, τη στιγμή που είναι ο βασικός προστάτης πατερούλης, αν μου επιτρέπετε να χαρακτηρίσω αυτό, των Παλαιστινίων, πάει να κεφαλαιοποιήσει τη σύγκρουση και πολιτικά ο ίδιος, έτσι, έκανε μια τρομερή επίθεση στον Τζο Μπάιντεν και στη ΣΥΠΑ με αφορμή μια αγοροπολισία αμυντικού συστήματος που δεν έχει περάσει ακόμα από το Κογκρέσο. Τέλος πάντων, η Ουάσιγκτον κατήγγειλε τις δηλώσεις αυτές, χαρακτηρίζοντάς τις αντισημιτικές. Είπανε θέλουμε να αποφεύγονται τα εμπριστικά σχόλια που υποκινούν περισσότερη βία, αλλά το θέμα είναι ότι στους κύκλους του Λευκού Οίκου συζητείται μέχρι και η ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών. Όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά Ουάσιγκτον και Άγκυρα βρίσκονται οι σχέσεις αυτές. Ναι. Τώρα θέλω να πω ότι η πανδημία υπάρχει και απασχολεί φυσικά όλη την ανθρωπότητα, όμως διαβάζοντας τα διεθνή μέσα και δείτε ευρωπαϊκά, βγάζω το συμπέρασμα ότι όλες οι χώρες, θα το έλεγα, ότι σχεδιάζουν τον οδικό χάρτη για την επιστροφή στην ομαλότητα. Οι εμβολιασμοί, όπως καταλαβαίνετε, και ο καλός καιρός έχουν παίξει ένα βασικό ρόλο σε αυτό.
Νεφέλη, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Νεφέλη.
Να περάσουμε και στην κίνηση στους δρόμους.
Ναι.
Το σηματάκι.
Ειδικότητά σου.
Δεν το συζητώ. Η κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ πολύ αυξημένη όπως βλέπω και θα μας πει και ο κύριος Κουρέτας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σας ακούμε.
Πράγματι, πράγματι, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά ως ανύπαρκτες ταχύτητες, χαμηλές δηλαδή ταχύτητες στην Εθνική, στο Κυψό, άνοδο από τις τροφές του Ρέντια, ο Πέτρου δηλαδή και πάνω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ χαμηλές. Την κάθοδο από πολύ νωρίς πριν την Αττική Οδό μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο πιο ανοιχτά. Έχουμε δει αυτές τις μέρες ότι σε λίγες ώρες θα είναι η κίνηση αρκετά από νωρίς, ίσως και από Καλλιστά και Φυσιά, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα έχουμε επίσης στην παραλιακή, στην πρόσβαση προς τον Πειραιά. Αρχίζει η κίνηση ήδη από το τελευταίο κομμάτι του Κηφισού, γιατί είναι ήδη μπλοκαρισμένη η παραλία. Οπότε σε λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε κίνηση και από Συγκρού, από πάρα πολύ νωρίς, προς τον Πειραιά. Αυτό που πάει προς το λιμάνι, να το έχει υπόψη το αυτό. Κεντρικά έχουμε αρκετά μεγάλο μήκος καθυστερήσεων στην Κηφισίας, δηλαδή από το Άλσο, Συγκρού και κάτω. Δεν θα βρει κάποιο ελεύθερο δρόμο μέχρι και το Ψυχικό. Όπως η Καποδιστρία οδηγώντας από τη ΔΕΗΚΟ προς την Κηφισίας, επίσης και πολλές καθυστερήσεις. Στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε από την Αλεξάνδρας και πάνω στο Ψυχικό σε εκείνο το διάστημα, μετά τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Και στη Μεσογείο από το Χολαργό και κάτω μέχρι τα κεντρικά δεν θα έχουμε επίσης άνοιγμα κανένα στον δρόμο. Φεύγοντας από Λιούπολη στους δύο κυκλικούς, πάμε για Καρέα, επίσης έχουμε καθυστερήσεις, μετά είμαστε πιο ok. Και στη Βουλιαγμένη Άγιο Δημήτριο Δάφνη προς το κέντρο, όλο αυτό το τμήμα είναι πάρα πολύ αργό. Στο κέντρο, εντάξει, τα γνωστά έχουν Βασιλή Σοφία, Βασιλός Κωνσταντίνου, από Χίλτον μέχρι και Στήλες και από Χίλτον προς κέντρο, η Αμαλίας επίσης. Όλο αυτό το πολύγωνο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ αργό, οπότε να μην εξειδικεύσουμε παραπάνω. Και έχουμε και ένα θέμα το οποίο έχει εμφανιστεί εδώ και λίγη ώρα, ίσως είναι λόγω ζήτηση ή λόγω κάποιου συμβάντος, στη συμβολή στην Αττική Οδό της Περιφερειακής και του ρεύματος από το αεροδρόμιο, στο ύψος της δικής της Πλακεντίας. Εκεί ακριβώς να μπαίνουμε στην Αττική Οδό έχει μια καθυστέρηση αρκετά σημαντική. Να το έχουν υπόψη τους οδηγοί.
Θεσσαλονίκη, πάει λίγο καλύτερα.
Θεσσαλονικής, γενικά ναι, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε δει το πρωί, το οποίο ήταν αρκετά πιο σοβαρό στην περιφερειακή. Από Πηλαία, ας πούμε, την είσοδο και μετά, μέχρι και περνάμε Κατσιμίδη προς Επταπύργιο, είναι σχεδόν ακινητοποιημένη. Κάποιο συμβάν σίγουρα υπάρχει. Μάλιστα. Το ρεύμα προς δυτικά. Όποιο μπει δηλαδή από τον κόμβο, τον αρχικό, από το εμπορικό και πάει προς δυτικά, δεν έχει άλλη επιλογή, θα εγκλωβιστεί εκεί. Οπότε μην την εκλέξουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε αύριο. Γιώργο, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Ακροατής μας ζητάει να σχολιάσουμε την παρέμβαση του κυρίου Πολάκη στην προανακριτική, που είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον κύριο Καλογρίτσα πρόσεχε τι λες, βοηθά στη Νέα Δημοκρατία. Το σημειώνω για να το σχολιάσουμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.